U-H-V-A-T-I-Dan.
Uhvatidan.
Uhvatidan.
Dobro jutro. Dobro jutro, poštovani slušalci. Evo, posle Kosovske Mitrovice, juče, ovoga jutra smo u Zubinom potoku, pomerili smo se zapadno u našoj južnoj pokrajini, približili smo se jezeru Gazivode i sa zadovoljstvom, evo, najavljujem i ovaj jutarnji program. Naredna tri sata razgovarat ćemo sa onima koji će nam pomoći da kao i svaki put kada izađemo na teren i kada dođemo između ostalog evo i u našu južnu pokrajinu sastavimo kockice i steknemo sliku o jednom običnom svakodnevnom životu koji je naravno ovde protkan i potpuno drugačijim okolnostima nego bilo gde drugde kada odemo. Opština Zubin Potok je najzapadnija od tri opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na severu Kosova i Metohije. Obuhvata 64 sela od kojih su neka daleko u planini i teško pristupačno upravo u ovim vremenskim uslovima koji su sada, veliki snijeg je padao ovde preključe kada smo isto dolazili i sada su putevi raščišćeni i lakše se ide ovim magistralnim putevima, ali sigurno da je u brdima i planinima malo teže, ne malo nego čak i više teže, ali o tome ćemo naravno pričati sa predsjednikom opštine Zubin Potok Srđanom Vulovićem. Reka Ibar protiče sredinom opštine od zapada ka istoku i na njoj se nalazi i veštačko jezero Gazivode. Mnogo slušamo o tom jezeru, posebno u posljednjih nekoliko godina. Jezero je dugo 35 km, jednim manjim delom je na teritoriji centralne Srbije, a većim delom na teritoriji pokrajine Kosovo i Metohija. Većinu stanovništva u ovom delu čine Srbi, poznati su kao kolašinci. Ima i Albanaca koji žive samo u jednom selu u opštini Čabri. I to selo je povezano sa drugim selima u kojima žive Albanci, koji to pripada drugim opštinama. I evo sad otprilike da vam kažem i koga ćemo imati priliku da čujemo tokom ovog našeg jutarnjeg programa. Spomenula sam već predsjednika privremenog organa. Doći će nam i Marko Vulović, inženjer iz centrale Gazivode. Od njega ćemo čuti i mnogo toga interesantnog i o nastanku ovog jezera i o strateškoj važnosti i o tome koliko je ovo jezero važno kako za proizvodnju struje, tako i za snabdevanje vodom pokrajine, ali ćemo čuti i istorijat šta se u stvari nalazi pod vodom ovog jezera i šta je to tako važno, interesantno, a ima veze sa istorijom potopljeno kada je jezero stvarano. Rade Utvić, direktor zemljoradničke zadruge, će nam također doći u goste. Važan, možda čak ne možda, nego svakako najvažniji segment ovde je poljoprivreda. Pretežno je poljoprivredni kraj. Čućemo kako to funkcioniše i kako se distribuiraju proizvodi koje proizvode proizvođači ovde u ovom kraju pokrajine. Pričamo o sportu, inače emitujemo program upravo iz sportskog centra ovde u Zubinom Potoku, veliki sportski centar je u pitanju. Imamo i klubove o kojima ćemo razgovarati. Mihajlo Milosavljević je sekretar za sport, a Nikola Kisaljević zamenik direktora sportskog centra, pa ćemo i o tome razgovarati. Škole su isto tema kao i uvek kada izađemo na teren. Direktor škole Jovan Cvić će nam doći takođe u goste, a pričat ćemo i o tome koliko je teško da se organizuje nastava upravo u planinskim selima kojih ima dosta, a treba do njih stići, a đaci redovno dolaze u školu. Saša Lazarević je direktor osnovne škole Jovan Cvić. I ceo program završit ćemo sa pričom o kulturnom centru. Vrlo bogat kulturni život se odvija ovde u Zubinom Potoku. Goran Obradović, zamenik direktora kulturnog centra, će nam doći u goste. Malo, pa čujemo promocije knjige, dešava se uručenje nagrade, prikazivanje filmova, kada je rađeno jedno istraživanje, ovaj deo pokrajine Srbije u ovom delu pokrajine spadaju među najzadovoljnije kada je kulturni život u pitanju. Toliko u najavi, sa vama su ovde u Zubinom potoku Predrag Marković, tonmajstor, producent Svetlana Stevanović, ja sam Aleksandar Mladenović, ekipa u studiju je u Radio Beogradu Đorđe Radosavljević, Aleksandar Kostić i Radmila Dujaković. Malo muzike, a onda ćemo pričati i o stanju na putevima. Srećom, padavine su oslabile, pa situacija nije toliko komplikovana, ali ima vanredne situacije. O svemu tome, naravno, uz priču o Zubinom potoku do 9 časova. Dobro jutro. Radio Beograd, prvi program ovoga jutra u Zubinom potoku. Ovde je temperatura minus 10 stepeni, padavina trenutno nema, rekoh već, putevi su raščišćeni, magistralni, tako da ako ste u ovim krajevima i sedate u kola, možete slobodno, ali povedite naravno računa o brzini. U Novom Sadu, prema merenjem u 6 časova je minus 3 stepena, u Beogradu takođe minus 3, u Kragujevcu minus 10, a u Nišu minus 3 stepena. Ovoga jutra Prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najhladnije je u Smederevskoj Palanci, gde je minus 14 stepeni. Uglavnom su temperature između minus 3 i minus 8 stepeni, a što se padavina tiče, nema ih nigde, ali je oblačno u celoj zemlji. Kako je stanje na putevima u Srbiji i kako da se pripremite za izlazak na put u ovakvim vremenskim uslovima, najbolje je da poslušamo Jovicu Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prestanak padavina, porast dnevnih temperatura, ali i neprestano čišćenje puteva zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije doprinjeli su boljoj prohodnosti puteva u odnosu na prethodne dane, ali su oni i dalje zimski. Padavine prestaju, međutim dosta je hladno u jutarnjim satima, temperature su u južnom Banatu, na Kopaoniku, u planinskim pedalima Srbije oko 10. podeljka ispod nule, zato postoji opasnost od leda i poledice na putu. Podsećamo da su temperature pri tlu uvek za koji stepen niže, posuta sopri ovakvim temperaturama nema puni i pravi efekat, zato postoji i realna opasnost od izletanja sa puta ili gubljenja kontrole nad vozilom, jer je zaustavni put vozila u ovakvim uslovima mnogo duži. Vrlo je važno da u svakom trenutku kontrolišemo brzinu i u vožnji uvažavamo sva ograničenja predviđena u zimskim uslovima vožnje. Prema informacijama zimske službe, javno preduzeće Putevi Srbije, na gotovo celoj putnoj mreži u Srbiji, u nižim pedalima, na putevima koji pripadaju prvom prioritetu čišćenja, kolovozi su mokri, ali postoje i deonice na kojima ima rastesitog ili ugaženog snega do 5 cm. Prohodnost puteva je bolja i u područjima zapadne, jugozapadne, centralne i jugoistočne Srbije, gde je padavina bilo najviše i gde je vožnja bila najteža, ali su na ovim putevima uslovi za odvijanje saobraćaja i dalje pravi zimski. Zbog loših vremenskih uslova saobraćaj je slabijeg intenziteta. Prema informacijama zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, intenzivno čišćenje puteva uslovilo je bolju prohodnost i za kategoriju teških teretnih vozila. Kamionima sa prikolicom i šleperima od juče je dozvoljen saobraćaj na Đerdapskoj magistrali, zatim preko Čestobrodice, Tresibave, Kadinjače, Zlatibora i Mokre Gore, ali je na snazi i dalje zabrana u planinskim pedalima Valjeva, od Valjeva ka Šapcu, Loznici i Požegi, od Sjenice ka Ivanjici, kao i na putu koji vodi od Sjenice ka Novom Pazaru. Bolja je prohodnost na putevima koji vode ka našim zimskim turističkim centrima na kojima ima snega na kolovozu, zbog kojeg je upotreba lanaca obavezna, ali su putevi očišćeni u punoj širini kolovoza. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, nema dužeg zadržavanja na našim graničnim prelazima. I na kraju upozoravamo vozače i na smanjenu vidljivost zbog magle, koja trenutno usporava saobraćaj na području Velikog Gradišta, Kopaonika i Crnog Vrha. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i telefon 1987 su uvijek na raspolaganju. Thank you.
Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Januara 1876. godine rođen je John Griffith, američki književnik poznat kao Jack London. Putovao je po Okeaniji i Americi i doživljaje sa tih putovanja opisao u delima Sin Vuka, Zov divljine i Priče s južnih mora. Roman Martin Eden je autobiografija u kojoj je prikazao uspon od prodavca novina, mornara i brodskog ložača do renomiranog pisca. Na današnji dan 1937. godine preminuo je Đorđe Vajfert, srpski industrijalac nemačkog porekla, jedan od osnivača Narodne banke Srbije i veliki dobrotvor. Osnovao je bolnicu za ženu i dete, finansirao izgradnju zgrade Srpske akademije nauka i umetnosti, kolekciju zlatnih, srebrnih i bronzanih medalja poklonio je Narodnom muzeju.
Podizao je škole, ambulante, stanove za radnike, popravljao puteve, gradio pruge itd. itd. Bio je poslovan čovjek i privrednik na jedan širok i savremen način. Što je naročito zanimljivo, uvek je želeo da važi kao Srbin i srpski patriota, pa je često na oštar način reagovao kad bi mu neko spomenuo njegovo nemačko poreklo.
Ja sam ceo svoj vek proveo sa Srbima i u Srbiji i sve svoje najdragocenije stvari, veliku numizmatičku zbirku od neprocenjive vrednosti od 14.000 komada raznog antičkog novca i čuvenu zbirku skica i slika starog Beograda ostavljam srpskom narodu.
Zbirka je bila poklonjena Beogradskom univerzitetu, sada je u Narodnom muzeju, a zbirka slika i skica nalazi se u Muzeju grada Beograda. Čeka da Beograd dobije jedan lep, reprezentativan gradski muzej, pa da tu bude stalno izložena.
Kažu da je veći poklon Beogradskom univerzitetu napravila samo kraljica Natalija, poklonivši mu svoju veliku majdanpečku domenu sa Blagojevim kamenom.
12. januara 1943. godine u Beogradu je preminuo vajar Simeon Roksandić. Autor je skulpture Dečak sa razbijenim krčagom na Čukočesmi, Fontane Zlosrećni ribar na Kalemegdanu, kao i spomenika Lazaru Paču i Živojinu Mišiću. Na današnji dan 1976. godine preminula je engleska književnica Agatha Christie. Autor je nenadmašnih krimi romana Ubistvo u Orient Ekspresu, Deset malih crnaca, Leš u sarkofagu, Vašar zločina i Ubistvo u Mesopotamiji. Napisala je 20 pozorišnih komada i 150 priča. Za najboljeg pisca detektivskih romana proglašena je 2013. godine, a njen roman Ubistvo Rodžera Akrojda za najbolji krimi roman svih vremena.
Ono što je Agatu učinilo tako značajnom jeste njeno umeće da od zločina napravi dobru zabavu. Svaku priču pisala je posle mukotrpnog studiranja svih mogućih situacija. Rad u bolnici joj je omogućio da se upozna sa svim otrovima.
Evo njene izjave. Ja ne volim krvava umiranja i nasilje. Ja ne znam ništa o puškama i pištoljima. Zato svoje žrtve šaljem na onaj svet pomoću male flaše u kojoj je... To je mnogo jednostavnije.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Žarko Obračević, Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Beogradski kamerni hor Smilje i jedini je takav ansambl u Srbiji u kome već 10 godina pevaju penzioneri pod dirigentskom palicom Vukice Smiljanić.
Ja ne želim neku osrednjost, želim vrhunac. Želim da taj hor osjeti što znači lepo horsko pevanje. Ja to negujem i soliste, i duete, i okteta, imam oktet iz hora.
Doživeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd, prvi program. Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
Eko. Gala koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Dragana Radaković, maestro Alberto Veronezi. 18. januar, Opera i teatar Madlenijanum.
Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novogodišnji popust. Od 19. decembra 2018. do 20. januara 2019. godine 20% popusta na određena izdanja u prodavnici PGP RTS-a Zeleni venac. PGP RTS vam želi srećne praznike.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se srećni svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, mi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Sresti svi.
Eko.
Dobro jutro, poštovani slušalci, za vas koji ste nam se tek sada pridružili na talasima prvog programa Radio Beograda, da ponovimo da je jutarnji program ovoga jutra u Zubinom potoku do 9 časova. Imaćemo mnogo gostiju s kojima ćemo razgovarati o tome kako svakodnevice izgleda u ovom zapadnom delu južne srpske pokrajine. U Novom Sadu je -3 stepena, u Beogradu je -3, u Kragujevcu -10 i u Nišu -3, ovde u Zubinom potoku je -10 stepeni. Najhladnije trenutno u našoj zemlji, u Smederevskoj Palanci, gde je -14 stepeni i jeste uglavnom ozbiljan minus u svim krajevima. Oblačno je, padavina trenutno nema, a kako će vreme biti do kraja dana čućemo dežurnog meteorologa Mirjane Gulan.
Na području Srbije danas umereno i potpuno oblačno i u većem delu suvo. Samo se na severu zemlje ponegde očekuje provejavanje slabog snega. Duvaće slab do umeren zapadni i jugozapadni vetar. Najviša temperatura danas u intervalu od -3 na jugu do 3 stepena na severu Srbije. Na području Beograda i šire okoline umereno i potpuno oblačno, ali će se zadržati suvo uz slab do umeren zapadni i jugozapadni vetar. Najviša temperatura u Beogradu oko 2 stepena.
To je prognoza za danas, a prema izgledima vremena za narednih 7 dana do 19. januara očekuje se da će od nedelje biti toplije. U nedelju, sutra umereno do potpuno oblačno i u većini mesta suvo, tokom noći ka ponedeljku i u ponedeljak oblačno, na severu sa kišom, a u centralnim predelima sa mešovitim padavinama bit će i kiše i snega, dok će na jugu i u brdsko-planinskim predelima padati sneg. Utorak će biti promenljivo oblačno, na severu suvo sa sunčanim periodima, u ostalim predelima mestimično sa slabim snegom. U sredu i u četvrtak suvo sa dužim sunčanim periodima i toplije, ali eto nama u petak novog naoblačenja sa kišom, koje će u subotu preći u sneg. Stisla januarska zima i ne pušta, pa negde i normalno da u ovo doba godine bude hladno, ali dobro, važno je da padavina nema mnogo u narednim danima, pa će putari uspeti i tamo gde nisu raščistili da raščisti i da stignu do onih trećih prioriteta, a još je važnije da u planinskim predelima se stigne do naseljenih sela do kojih trenutno ne može da se stigne. Malo muzike, a onda ćemo upravo da vidimo kakva je situacija u krajevima naše zemlje do gde je uvedena vanredna situacija. 6:48, slušate prvi program Radio Beograd. Zbog snega koji je neprekidno padao dva dana, vanredna situacija na snazi je u Novoj Varoši, u Lučanima, u Raški, Ivanjici, Kraljevu, Arilju i Požegi. Evakuisano je 10 osoba. Iz puteva Srbije saopštavaju da se saobraćaj na državnim putevima u zemlji odvija otežano, da je 1800 putara sa svim raspoloživim mašinama i kamionima za posipanje i čišćenje snega na terenu 24 časa i apeluju da se bez preke potrebe ne kreće na put. Činjenica je da su putevi raščišćeni, ali da morate da budete ozbiljno pažljivi zato što možete ipak da naiđete na delove gde ima leda, veliki je minus u celoj zemlji, svakako budite i oprezni i opazrivi. E, rekoše kada dođe ova zima i kada dođe hladno vreme da će to biti dobro za viruse, međutim, grip ipak ne jenjava, razvija se. U Srbiji od početka godine dvoje ljudi preminulo, dok je oko 3427 osoba zaraženo oboljenjima sličnim gripu. To su podaci iz Instituta za javno zdravlje. Dr. Milin Jovanović Batut, pomoćnica direktora Batuta Darija Kisić Tepavčević, kaže da je teško utvrditi da li je virus gripa uzrok smrti ovih osoba, jer je reč o osobama iz Beograda i Novog Sada koji su bile hronični bolesnici. I zašto je važno da se obavi vakcinacija? Upravo zato što kod hroničnih bolesnika virus gripa može da iskomplikuje tu hroničnu bolest, tako da, eto, najbolja zaštita jeste vakcinacija. Nije kasno, kažu, važno je samo da se pripazite kad primite vakcinu. Sve u svemu, budite pažljivi i kad izlazite napolje i kada ste u saobraćaju. Vremenski uslovi su oni pravi zimski. Malo muzike, čućemo vesti, a onda počinjemo i razgovore sa gostima. Da ponovim, evo nas u Zubinom potoku na zapadu naše južne pokrajine.
Bil, bil, bile Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vanredna situacija zbog snega je na snazi u Novoj Varoši, Lučanima, Raški, Ivanjici, Kraljevu, Arilju i Požegi. Do nekih planinskih sela nemoguće je doći, a u većini seoskih škola nema nastave. Državni putevi su prohodni, ali je saobraćaj otežan u brdskim krajevima. Zimske službe su na terenu 24 sata. Na današnjoj sednici Saveta za nacionalnu bezbednost, kojom će predsedavati predsednik Aleksandar Vučić, bit će predložene mere za efikasniji rad i pooštravanje kaznene politike, najavili su ministar policije Nebojša Stefanović i ministarka pravde Nela Kuburović. U velikoj policijskoj akciji juče je uhapšeno 150 osoba, osumnjičenih za najteža krivična dela, ubistva, pokušaje ubistva, nasilje i trgovinu narkoticima, a među njima su i pripadnici različitih narkoklanova. KFOR je sinoć preko društvenih mreža najavio održavanje vežbe na Kosovu, u koju bi trebalo da budu uključeni i helikopteri, ne navodeći kada će vežba biti održana. Cilj je poboljšanje saradnje između jedinica KFOR-a, kao i održavanje njihove spremnosti, piše u saopštenju objavljenom na Facebooku. Trodnevna vežba koja je trebalo da počne u sredu odložena je zbog vremenskih prilika. Makedonsko sobranje usvojilo je ustavne promene kojima je ta država u skladu sa prespanskim sporazumom promenila ime u Republika Severna Makedonija. Tako je okončan 27 godina dug spor između Skoplja i Atine i otvorena vrata Makedoniji za ulazak u NATO i Evropsku uniju. Dvotrećinska većina obezbeđena je zahvaljujući glasovima albanske opozicione stranke BESA, pošto je vlada prihvatila njihov zahtev koji se odnosi na formulaciju makedonsko državljanstvo za građane albanske nacionalnosti. Poslanici opozicione VMRO DPMNE bojkotovali su glasanje. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini i komesar za proširenje Johannes Hahn čestitali su Makedoniji usvajanje ustavnih promena. Odluku Skoplja pozdravili su i grčki premijer Aleksis Cipras i nemačka kancelarka Angela Merkel, koja boravi u Atini. Američki predsjednik Donald Trump poručio je posle obilaska granice sa Meksikom da je u toku invazija migranata koja preti celoj Americi. Trump je rekao da za sada neće proglasiti vanredno stanje kako bi okončao delimičnu blokadu vlade i osigurao sredstva za izgradnju zida na granici sa Meksikom, i naveo da blokadu treba da okonča Kongres. U Drvengradu je počeo 12. filmski festival Kustendorf. U takmičarskoj konkurenciji je 21 ostvarenje. Na Mećevnik stižu i brojni glumci, Matt Dillon, Sergi Lopez, Stana Katić, a Slavku Štimcu uručena je nagrada za buduće filmove. Posle svečanog otvaranja prikazan je dokumentarni film Emira Kusturice, Pepe, jedan uzvišen život, posvećen bivšem predsjedniku Urugvaja, Joseu Mujiki. Sport. Na startu svetskog prvenstva naši rukometaši igrali su nerešeno 30-30 protiv Rusije. U 20 časova i 30 minuta sastaju se sa Francuskom, koja brani svetsku titulu. Prenos meča je na drugom programu naše televizije. Vreme danas, posle jutarnjeg mraza i magle, oblačno u centralnim i južnim predelima, sunčani intervali. Na severu će provejavati slab sneg. Najviša temperatura od minus 3 do 3 stepena, u Beogradu do 2 stepena. Bile su to vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Sedam je časova i 4 minuta, dobro jutro, pozdrav iz Zubinog potoka, Radio Beograd 1, ovoga jutra u ovoj zapadnoj, u zapadnom mestu, na zapadu južne pokrajine naše. Razgovarat ćemo do 9 časova sa predstavnicima i javnog i kulturnog života, sa predstavnicima obrazovanja i eto, već ste se navikli da ćemo pokušati da vam sklopimo mozaik i kockice jednog svakodnevnog običnog života kako žive ljudi širom naše republike. U ovom prvom satu kada imamo goste dolazi nam predsjednik privremenog organa Zubin Potok Srđan Vulović, zatim Marko Vulović, upravnik hidrocentrale Gazivode i pošto je ovo pretežno poljoprivredni kraj, jedna od najvažnijih delatnosti upravo poljoprivreda, ugostit ćemo i Radeta Utvića, direktora zemljoradničke zadruge. Svakako budite uz Radio Beograd 1. Dobro jutro. Modovanje.
No nemam šta da obučem.
Pre nego što se naigrala i zadevojčila, u svoje ruke dobijala je preslicu od oca ili nekog drugog muškog člana porodice,
na koju je urezano njeno ime,
kako bi što pre naučila da prede i plete.
Devojčice su stasavale, naučene da svojim rukama stvaraju sve ono što će odenuti one same
i drugi njihovi ukućani.
U vremenima koje se sve manje pamte,
devojčice su umjesto slova,
riječi i brojeva,
fricale niti, potke i osnove
i petlje na iglama.
Što se od sukne i konoplje nije moglo odenuti,
to se plelo
na jednu,
dve
ili pet igala.
Bile su to najpre tople vunene čarape,
rukavice,
šalovi,
a kasnije i džemperi. Plelo se
prosto i na prevrt, kako se na Zlatiboru kaže ploti fraket.
Smetalo se i izmetalo. Poplitalo na diglu i pod iglu.
Bilo je i uleva,
kombinovano kloti frket,
dupli i poludupli,
na saće,
sitni i krupni pirinač,
na rombove,
pletenice,
na bobe,
dve i dve ili jedna i jedna prosta i na prevrt i mnogi drugi.
Bilo je i šarenih uleva,
prenetih iz prirode na pletivo,
cvetova,
pahuljica,
pupoljaka,
listova,
cveća
i drveća.
Vreme za pletenje kralo se i od dana i od noći.
Plelo se kada nisu praznici,
ni crveno slovo,
kada se sve namiri i uspava,
kada pletilja nikome ne treba i nikome ne smeta.
Na prelima i po selima,
oko ognjišta zimi,
leti pored ovaca i goveda.
Osim za svoje najbliže,
plele su i darove,
uplićući osim vunenih niti svu lepotu prirode
i svoje snove.
Muzika.
tekst?
Svetlana Čaldović-Šijaković je viši kustos pedagog i to...
Siro Gojno Zlatibor.
Budile su vas modni guru Marija i modni guru Sanja.
Sedam je časova i 14 minuta. Dobro jutro i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda. Mi smo ovoga jutra u Zubinom potoku. Moj prvi sagovornik ovoga jutra je Srđan Vulović, predsjednik privremenog organa opštine Zubin potok. Dobro jutro i sada kažem dobrodošli, pošto ste ipak vi ovde domaćini, a mi smo gosti.
Dobro jutro.
Evo, mi smo ovde posle Kosovske Mitrovice, juče smo jutarnji program radili tamo, došli smo u Zubin Potok. Koliko opština ima Zubin Potok i koliko građana živi ovde u ovom delu naše pokrajine?
Pa, opština Zubin Potok ima oko 10.000 stanovnika. Od tih 10.000 negde oko nepunih 1.000 su albanske nacionalnosti. Znači, opština Zubin Potok postoji jedno selo Čabra u kojoj živi slučaj u Albanci, a pripada opštini Zubin Potok. To je bilo od uvek tako, tako i danas. Živimo zajedno, nemamo nekih problema međunacionalnih.
Zubin Potok spada u razvijenije opštine na Kosovu i Metohiji ili kako biste tretirali ovaj deo ovde?
Nažalost, ne mogu da se pohvalim da spadamo u red razvijenih opština. Pre ratnih događanja 99. u Zubinom Potoku je bilo par pogona proizvodnih, industrijskih. Bio je pogon Simpa, pogon koji je proizvodio lamelasti nameštaj. Taj pogon je kompletnu svoju proizvodnju izvozio u Švedsku i u Kanadu. Postojala je fabrika Javor, pogon Javora iz Ivanjice koji je šio košulje. Bila je fabrika Lata Lola u Gazivodama koji su proizvodili elemente za elektroprivredu Srbije. Bila je fabrika Bar Bilje za otkup i preradu šumskih proizvoda. Proizvodili su jabukovo sirće, radili otkup pečurki, kleke, šipurke i svih ostalih šumskih proizvoda. Bio je pogon Vijaka u Brnjaku. To je bio pogon iz Valjeva koji su proizvodili šrafovsku robu i eksere. Međutim, danas od tih pogona ne radi skoro ništa, osim Javora. Tako da Zubin Potok je nekad možda spadao u red razvijenih opština, danas, nažalost, posle ratnih dešavanja smo ostali bez svih tih pogona i većina stanovništva, da ne kažem da je bukvalno bez posla, ali naslonjeni smo na državu Srbiju.
Dobro, okosnica je ipak poljoprivreda i hidrocentrala Gazivod, je li tako? To je ono, ako nije država Srbije izvor prihoda, onda su to te dve oblasti. Kakva je tu situacija?
Pa jeste, hidrocentrala Gazivod, kao što vidite i slušate i čujete, je ključ spoticanja i nerazumijevanja između srpske i albanske strane na Kosovu. Svi politički problemi se prepliću preko Gazivoda. Gazivode je zaista izuzetno strateški važno za opstanak i jednoj i drugoj populaciji, srpskoj i albanskoj. Albanska populacija bez Gazivoda ne može, neće imati sutra ni električnu energiju, neće imati ni vodu za piće, tako da zaista Kosovo je teško da funkcioniše bez Gazivoda. Gazivoda, opštine Zubin Potok, pre svega znači u ekonomskom smislu zaista mnogo.
Koliko ljudi radi u Gazivodama?
U Gazivodama radi oko 50-ak radnika i svi su srpske nacionalnosti. Ono što je važno kod Gazivoda, to je ekonomski. Godišnji ostatak i prihod od prodaje električne energije i prodaje vode može biti do 10-ak miliona eura.
Znači, međutim, vi taj novac...
Toga novca trenutno nema. Nažalost, tih 10 miliona eura može biti izuzetan pokretač ekonomskog razvoja, ne samo opštine Zubin Potok, nego celog severa Kosova. I zbog toga se mi borimo da Gazivode ostane pre svega u Zubinom Potoku, onda na severu Kosova i u Srbiji.
Poljoprivreda, ima li tu nekog napretka, ulaganja, kakva je tu situacija? Pričat ćemo i sa direktorom zemljoradničke zadruge, ali evo ovako sad na opštinskom nivou.
Pa, poljoprivreda je naša budućnost, mogu slobodno tako da kažem. Uvođenjem ovih sankcija, to sam zaboravio da vam kažem, uvođenjem ovih sankcija je pogon Javora iz Ivanjice koji šije trenutno radno odela, prestao sa radom. Zato što repromaterijal uvozimo iz Srbije.
Da, to je bilo moje sledeće pitanje, koliko sve ove takse i ceo ovaj problem...
Da, nažalost... Pogon je prestao sa radom pre nekih 20 dana. Radili smo, smo imali zalihe, trenutno se ne radi. Pisali smo zahteve prištinskim institucijama da nam odobri, pošto to spada u privremeni uvoz. ali nismo dobili nikakav odgovor.
Tako da... U pitanju je repromaterijal koji vi uvezete, napravi se finalni proizvodi koji treba, ali taj repromaterijal postaje toliko skup uz te takse da to prosto se ne isplati.
Mi smo radili uslužno šivenje, znači kompletan repromaterijal dolazi iz Srbije, posle se to vraćalo opet u Srbiji, ali je tih 100% taksi nas je zaustavilo, trenutno pogon ne radi.
Koliko ljudi je tu sada ostalo?
Tu je radilo oko 30 žena. Imali smo ambiciju da otvorimo i drugu proizvodnu liniju, da bi zaposlili još 30 žena, potpisali ugovor sa Jumkom 1. novembra o povećanju i proširenju proizvodnje, međutim s ovim drakonskim, da ne kažem, nenormalnim taksama, ja bih mogao slobodno da kažem da su to čak i nacističke takse, jer se isključivo odnose na Srbe. Srbe na Srbe u Srbiji i Srbe u Republici Srpskoj.
Poljoprivreda, eto da se vratimo sada na poljoprivredu, to je vaša budućnost, kakvi su tu na lokalu planovi? Opredeljenih je 50 miliona evra za prostor Kosova i Metohije od Republike Srbije, je li deo novca planirano da budu usmereni ovde?
Ide. Dolaskom predsjednika Vučića na Kosovo pre par meseci je pokrenuta ta, da ne kažem kampanja, nego ideja da mi Srbi na Kosovu konačno počnemo da živimo i radimo i živimo svog rada. Opština Zubin Potok je također aplicirala projektima prema Kancelariji za Kosovo i Metohiju, prema državi. Poljoprivreda je naša budućnost, jer kao što sam vam pre rekao, i pogoni ne rade. Aplicirali smo za projekat za 40 mini farmi sa po 5 krava. Taj projekat je predat i prošao je vladu, odluka je donešena u vladi Republike Srbije. Tih 40 mini farmi po 5 krava, to je negde oko 200 krava. Dobit ćemo sredstva i za mlekaru koja će da preradi i da otkupi to mleko. Tako da očekujemo da će to biti naša budućnost. Šta dalje planiramo? Planiramo da tih 200 krava biće normalno i ženskih, da tu žensku telad uzimamo i da daljemo dalje narodu, tako da planiramo da u sljedećih par godina se tih 40 farmi poveća na 100, možda i preko 100. Predali smo još jedan projekat vezan je za proizvodnju kalifornijske pastrmke, pošto je Ibar u ovom delu zaista fantastičan, čist, hladan i pogodan je za uzgoj pastrmke. Projekat se odnosi na negde oko 200 tona proizvodnje na godišnjem nivou. Tu ćemo zaposliti također nekih 10 do 15 radnika i mislim da je poljoprivreda zaista naša budućnost. Još ovam nisam rekao, juče ovde bio gospodin Miletić, bila je predsjednica, gospodin Miletić koji je narodni poslanik i član skupštinskog odbora za poljoprivredu, bio je predsjednica opštine Svrljig i predsjednik opštine Knjaževac. To su naše bratske opštine gde je poljoprivreda u smislu i voćarstva i poljoprivreda koja se bavi otkupom mleka. Svi znamo za Svrljišku ovcu i za...
Radili smo iz Svrljiga letos program baš tokom Belmužijade, tako da smo...
Tako da su oni juči prekoče bili naši gosti. Hoće da nam pomognu pre svega i savjetima i finansijski da pokrenemo i taj deo poljoprivredne proizvodnje. Tako da zaista mislim da ćemo u sljedećih par godina imati dosta posla i probat ćemo da zaposlimo sve ljude koji hoće da radi.
Dok se to ne razvije, kakva je sada situacija kada su ljudi u pitanju, imaju li prihoda, kakva je situacija sa odlascima za nekim boljim životom, je li ta muka muči sve, pa i vas?
Pa kao i sve. Tako je opština Zubin Potok, imamo odliva stanovništva, ali nas posrećujemo i dobar natalitet. U Zubinom Potoku se o trećem detetu i ne priča, to je postao...
To se podrazumeva.
To se podrazumeva, to je postao, da tako kažem, neki standard. Deca odlaze, deca Zubinom Potoka makom studiraju u Beogradu, svi su dobri studenti, međutim, rađuju se nova deca, tako da mesto onih koji odu, neko uvijek popuni.
Kako je situacija kada su škole u pitanju? Ima puno nepristupačnih sela, ovde i ovde kroz prozor vidimo i brda i planine, nije to lako prići, naročito kada napada ovakve padavine. Kakve su vam poslednje informacije sad kad je bio ovaj veliki sneg?
Pa, poslednji par dana smo očistili skoro sve puteve, nismo jedan putni pravac uspjeli da očistimo, to je putni pravac za Brnjak, če škole rade, ima i malih seoskih odeljenja.
Jel uspevaju deca da dođu do škole i sad po ovom snegu, jel da?
Da.
Pa je li ovo veliki sneg za ove krajeve?
Za nas je ovo normalno. Nije veliki.
Kada je zdravstvo u pitanju?
Kada je zdravstvo u pitanju, imamo dom zdravlju u Zivnom potoku sa par lekara, to ne mjesto, tako kažem, slaba tačka, nema dovoljno lekara. Imamo par seoskih ambulanti koje lekari retko obilaze, zato što ih nema dovoljno, nemaju vozila, nemaju materijalnih sredstava, tako da nam je zdravstvo kritično.
Da, ima li tu nekih planova da se nešto promeni?
Pa u postupku je formiranje kliničkog bolničkog centra u Kosovskoj Mitrovici, to je formiranje u postupku, očekujemo da će to do negde maja meseca da se formira i da imamo bolju zdravstvenu
zaštitu. Dobro, fizički ste vi udaljeni koliko to? 20 kilometara i nije daleko i put je dobar, tako da za svaku hitnu situaciju može da se stigne. I sad bezbednost, naravno, neizbežna tema u specifičnim okolnostima u kojima žive svi Srbi u ovoj južnoj pokrajini. Evo, opet je stigla pre neki dan informacija da je bilo i napada i pljački. Ima li toga manje i kako se osjećaju građani ovog dela?
Ima. Kao što sam prije rekao, Zubin Potok je pretežno naseljena Srbima, znači nemamo kontakte sa Albancima, kao i svuda. Ima lopova, ima pljačke, ima krađa. Najteže napadaju krađe, kad neko seljaku ukrade kravu, onda je to zaista katastrofa. A to se desilo pre par dana. Posle rata je to bilo, zaista je bilo puno, mnogo je bilo krađa. Da kažem tako, u zadnjih par godina nema toga, ali ima. A ima, to nas posebno čini nesigurnim ovde.
Jeste, to je ono, ta neizvesnost i nesigurnost je nešto što se čuje bukvalno od svakoga sa kim razgovaramo. Kakvi su vaši planovi kao predsednika privremenog organa, ovako kad je opština Zubin Potok u pitanju? Šta biste vi voleli da bude drugačije ili da imate mogućnost da izmenite u što skorijem periodu?
Pa, ja sam čovjek iz privrede.
Da, evo, zaslušao se, kažemo, ste vi trenutno i direktor hidrocentrale.
Da. Šta bih poželao? Poželao bih da mi Srbi na Kosovu počnemo da živimo od svog rada. Znači da više ne dobijemo pomoć iz Srbije. Kad gledam Vesti, Dnevnik i kad vidim da se nam ovde pomaže u smislu humanitarne pomoći, to je zaista razočaravajuće. Mi smo ovde i pametni, i vredni, i sposobni, izdržali smo svih ovih 20 godina i mislim da je konačno došlo vreme da počnemo da živimo i radimo od svog rada. Da se pokrenu pogoni za proizvodnju, da se pokrene poljoprivredna proizvodnja i da jednostavno budemo svoji na svome.
Da, što je jako teško kada eto nešto i pokrenete, a onda se desi ovo što se desi sa taksama, pa onda svi planovi padnu u vodu, da.
Tačno, zaista je kod nas teško živeti, a još teže je i raditi.
Teže i planirati.
A još teže i planirati.
Da. Hvala vam. Evo, dobili smo jednu sliku o Zubinom Potoku i o tome kakva je trenutna situacija. Lepo bi bilo da se svi ovi planovi ostvare. Inače, za slušalce, ovo je jako lepo mesto, jako uređeno mesto. Ima neki koji su dolazili pre 15 godina i kažu da je ovo bukvalno nebo i zemlja u odnosu na pre 15 godina.
Tačno. Zubin Potok se razvija, pored svih naših problema se razvija. Dobili smo i prvi hotel na jezeru Gazivode, radi se drugi hotel, počeli smo da pravimo vikendice, ima restorana, tako da Zubin Potok je zaista lepo mesto za život, samo se rešimo ovih naših, da ne kažem, problemčića.
Problemčića. A kada kažete jezero Gazivode ima hotel, koji je kapacitet tu mogu da dođu svi?
Pa, hotel je kapaciteta nekih 50-ak mesta.
Ima kapaciteta ovde za razvoj turizma?
Da. Izuzetno ima dobrih kapaciteta za razvoj turizma. A na planini Mokre Gorije smo formirali i feratu. Formirali smo kajakaški klub. Prošle godine u Zivnom Potoku održan svetski rafting kup. Ove godine smo ponovo dobili organizaciju svetskog rafting kupa, to je 1. septembra ove godine. imamo problema sa restitucijom, Prištine neće da daju vize Grcima, Brazilcima, tako da prošle godine nisu dali vizu Irancima, Turci su posle toga odustali, ali prošle godine bilo nekih desetak država, u Zubinom potoku se održao svjetski rafting kup.
E, kad se održava rafting kup, jer se prelazi i na ovaj deo gazivoda iz administrativne linije, u ovom delu
gazivoda?
To je
gazivoda. Na teritoriju opštine Zubin potok.
Zakazali ste i za ovu godinu, je li tako?
Da, 1. septembra.
Nadamo se.
Pozivamo da dođete.
Doći ćemo. Hvala vam najlepše.
Hvala
vam. Bio je ovo predsjednik privremenog organa opštine Zubin Potok, Srđan Vulović, i direktor hidroelektrane Gazivode.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gala koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Dragana Radaković, maestro Alberto Veronezi. 18. januar, opera i teatar Madlenijanum.
RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Milan Nikolić i banda. New World Music. Album Bravos. Anestezija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Novo izdanje PGP RTS-a.
grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji.
Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta, od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra, pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Jerentin.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sedam je časova i 37 minuta. U Zubinom potoku smo, nastavljamo razgovor sa našim gostima. Čuli ste predsjednika privremenog organa opštine Zubin potok i u tom razgovoru mogli ste da čujete da je jedan od najvažnijih segmenata života ovde poljoprivreda, pa eto, tim povodom glavni sagovornik kada su poljoprivredne teme u pitanju je direktor zemljoradničke zadruge Rade Utvić. Gospodine Utvić, dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro vama, dobro jutro vašim slušalcima, pozdrav iz Zubinog potoka, iz jedne, tako reći, poljoprivredne opštine na severu Kosova i Metohije. I kao što ste i vi rekli, ono što otprilike pruža neku perspektivu u sadašnjem vremenu, to je razvoj poljoprivrede.
Vi ste, evo, rekli smo, poljoprivredni kraj. Koje su to glavne oblasti u poljoprivredi koje su zastupljene ovde? Šta to proizvodi i uzgajaju ljudi ovde u Zubinom potoku?
Pa ja vam moram reći prvo da sam ja dosta dugo radim u poljoprivredi, otprilike 34 godine, i pamtim vremena kada je ovde bilo izuzetno razvijeno stočarstvo, u nekim vremenima kada je mnogo više ljudi bilo na selu. Nažalost, danas je teško ići sa razvojem stočarstva, jer većina mlađih ljudi napušta sela i otprilike povlači se prema centru, tako da nam ta ruralna područja ostaju bez mlađih ljudi. Stari uglavnom nisu u mogućnosti da se bave nekim intenzivnim stočarstvom, već otprilike za neke svoje potrebe. Dok perspektiva i šansa za razvoj poljoprivrede u našoj opštini jeste voćarstvo, iz prostog razloga što ljudi koji žive u centru i prigradskim delovima do sada nikada nisu prodavali svoja imanja i svoju zemlju i uglavnom je obrađuju, a obrađuju na taj način što se bave voćarstvom. Voćarstvo je grana koja je pogodna iz prostog razloga za bavljanje tih ljudi i poljoprivredom, zato što ne zahtjeva svakodnevno prisustvo na terenu, na selu.
Da, tako da mogu da dođu, da odu.
Bukvalno oni ovdje ili rade, ili se bave nekom delatnošću privrednom ili privatnim biznisom, bilo šta da rade, ili su nezaposleni. Oni uglavnom imaju mogućnost da odu do sela i da održavaju izuzetno dobro te svoje voćnjake. Uz to, jedna dopunska delatnost, to je grupa stočarstva, mogu se baviti pčelarstvom kao dopunom za voćarstvo, tako da su to dve grane koje su šansa za razvoj ove opštine, uključujući to da opština Zubin Potok, odnosno u okviru zemljoradničke zadruge postoji jedna velika hladnjača, koja sve te proizvode, kako voćarske, tako i povrtarske, može otkupiti, preraditi i prodati na tržištu.
Hladnjaču ste otvorili, koliko ima, 10 godina, ili tako?
Pa kamen temeljac za hladnjaču je urađen pre 7 godina, znači februara 2012. godine, a mi već sada se možemo pohvaliti uspjehom da sve ono što se ovdje proizvede, što se tiče voćarstva i povrtarstva, mi to možemo otkupiti i naravno mnogo više od toga. Hladnjača nije pravljena samo za ovu opštinu, ona može to odraditi.
Ima veće kapacitete nego što ovdje.
I ne samo sever, već i šire, jer znate kako, mi sa otkupom i preradom tih poljoprivrednih proizvoda, u prvom redu voća i
koje voće? Ajde, kad već spominjamo voće, koje voće se najviše uzgaja? Šta je?
Pa, naš kraj interesantan je po uslovima za gajanje voća. Kod nas je broj 1 šljiva. Broj 1 je šljiva. Tradicionalno nekada smo pekli malo više rakije, a sada smo se prirentisali pa deo pečemo, deo prodajemo. Ali pored šljive tu imamo druga voćna vrsta je jabuka, dok kruška izuzetno teško u pojedinim delovima samo uspjeva, jednostavno ima neki nedostatak koji toj kruški, bilo koja to da je sorta,
nešto nedostaje,
ne znamo šta je.
Da li u zemlji nešto?
Pa verovatno, čak ima nekih starijih ljudi koji se duže bave poljoprivredom, puno duže i od mene, i neko iskustvo je njihovo da podloga ako nije sa ovih terena kruške, govorimo o krušci, a ako nije sa ovih terena onda veoma teško uspeva, dok podloga kruške, ako je podloga divlja kruška sa ovog terena, onda ona može da uspeva.
Znači mora sve da se sklopi.
Da.
Imate znači tu hladnjaču, dok sam se pripremala za ove razgovore, vidjela sam da vam je jedan projekat proglašen za jedan od najboljih predloga, aplicirali ste za neku pomoć ili sam ja to dobro vidjela, je li to u pitanju za stočarstvo ili neka druga ideja, šta ste želili da, na šta biste želili da stavite akcenat?
Pa mi smo aplicirali ove godine i dobili sredstva od Vlade Republike Srbije, od Ministarstva za ruralni razvoj. Radi se o programu prerade voća, konkretno proizvodnja sokova i marmelade, i to bioproizvoda bez dodataka hemije, i naš program je ocjenjen kao jedan od najuspješnijih. Nažalost, mene je iznenadilo na tom sastanku zadrugara kada sam čuo poražavajući podatak koliko malo zadruga ide sa preradom. Mislim da je ministar Krkobabić rekao da svega 7 je apliciralo za takozvani veći stepen prerade. Bukvalno i mi smo do sada izvozili samo zamrznute proizvode ili sveže, dok ovaj program koji smo aplicirali i već je sada u realizaciji, pošto mi imamo kratak rok za 6 mjeseci da to realizujemo, mi već radimo na tome i očekujemo da ćemo uspjeti u tom roku da završimo, mada imamo sad ovih problema oko poreza, uvoza, opreme, 100% taksi itd., ali računam da ćemo uspjeti.
To su sve komplikacije. Spomenuli ste hladnjaču, spomenuli ste proizvodnju, tu u stvari je najvažnije kako zadruga funkcioniše. Vi ste direktor zemljoradničke zadruge, imate li kontakt sa svim proizvođačima, uspijete li da sve sakupite i ima li novih proizvođača, ima li mladih ljudi koji žele da se bave uzgojem?
Ima i mogu vam reći da to nas dosta raduje. Što se tiče voćarstva, bukvalno, voćarstva govorim, bukvalno su sve to novi mladi ljudi koji se bave voćarstvom. I polako, polako, znate, bilo je teško povratiti neko poverenje, jer se dosta u tim zadrugama izgubilo poverenje nekadašnjim trgovinskim, ne znam, švercerskim kanalima i tako dalje, dok sada, bukvalno mi kontaktiramo direktno sa proizvođačima. Mi smo imali ove godine slučaj proizvođača koji je došao, jednostavno kaže, da li ja mogu, bavim se proizvodnjom cvekle, imam izuzetne uslove, hoću da to radim. Mi smo rekli može, koliko mogu da proizvede, koliko god možeš. On je proizveo, naravno nije bio samo on, onda se pojavilo još puno tih takvih proizvođača koji su radili cveklu.
I, a raščuje se, je li tako?
Da, oni međusobno tamo razmenjuju mišljenja, čak mi to nismo ni oglašavali, računali smo da to nije neki podatak tako bitan. Ali kad sam video zadovoljstvo kod tih ljudi, kako su srećni što su odmah predali proizvod, što im je stvarno otkupljeno, to nije bilo neko lažno obećanje, i što im je odmah isplaćena roba, ja nisam mogao da verujem kako mogu ljudi sa sa nekom malom pomoću sa naše strane, odnosno sa strane zajednice, jer država je nama pomogla, eto, da proširimo taj kapacitet, mi smo pomogli njima da proizvedu, tako da ti mladi ljudi čak se bave nekim novim proizvodima, uvek su željni dokazivanja. Imamo slučaj proizvođača
koji... Šta su novi proizvodi? Šta je to?
Pa evo nešto novo što se u Zubinom potoku proizvodi, to je Fizalis.
Šta je Fizalis?
To je pa, povrtarska kultura, izuzetno lekovita, koja ima sad, pošto ja da ne bi ulazio u te stručne delove, ali izuzetno, izuzetno zdrava biljka. I čovjek je to radio godinama, povratnik iz Pančeva, Ljubiša Milić, pokušavao je na razne načine, čak imao mi proizvode koje on nama donosio, pokušavao je da suši taj Fizalis, da pravi slatko, marmeladu, džemove, na razne načine, jednostavno nije mogao da se probije na tržištu. Jeste to novi proizvod, ono što ja znam na
kosu. A kakav je ukus?
To je otprilike kao Sherry Paradise.
Aha.
I tako nešto ima ukus, ja ću vam poslije pokazati slike na telefonu da vidite. I, kažem vam, izuzetno, izuzetno, jedan od možda najzdravijih proizvoda. I mi njega jednostavno nismo mogli ranije da pomognemo, zato što je tražio pomoći od nas, ali ove godine smo došli na ideju jednostavno da mu pomognemo i sve što ima Fizalisa. Nažalost, mi smo kasno saznali da on i dalje to radi, deo proizvoda mu je već propao, ali za iduću godinu on će raditi. I ono što ja znam, na teritoriji Kosova i Metohije radi samo još jedan Albanac, taj Fizalis u Vučitrnu, i ovaj naš ovdje u Zubinom potoku. Eto, novi proizvod koji je veoma interesantan i veoma cenjen, ali uspeva.
I može da nađe primjenu. Koliko može da se živi ovdje od te proizvodnje? Ako neko ima voćnjak, ako je može to da obezbedi sredstva za život, i da li je to dovoljan motiv da neko ostane svoj na svome i da na taj način opstane ovde?
Pa realno je za jedno domaćinstvo koje se bavi otprilike voćarstvom, ali sa nekom površinom od hektar, bar hektar, jer sve manje od toga, mislim da je nerealno, ali od hektar pa naviše može da se živi solidno. Uz to, kažem vam, radi se uglavnom, skoro svi rade tu dopusku stočarsku, bave se pčelarstvom, i ono što je najbitnije, taj med sa ovih prostora izuzetno cenjen, ima izuzetno dobru cenu i nije problem da se proda, dok recimo deo proizvoda koji se ovdje proizvodi, to je rakija od šljive, jabuke, kruške, već sada se teško prodaje, zato što to je jedan dokaz da svi imaju puno voća i onda su proizvodili rakiju, nekada je ona bila traženi proizvod, sada svi proizvode, ima viškova, i to je neka faza gdje treba razmišljati sada možda u nekoj standardizaciji te rakije, pa onda prodati je van, jer teško je prodati rakiju od 5, 6, 10, a da ne govorimo 100 ili 1000 različitih domaćina. To jednostavno mora da se standardizuje, eventualno da se zaštiti i kao takav proizvod da se plasira, a po meni je to mnogo bolje, čak su ljudi uvidjeli ove godine kad smo radili otkup šumske jabuke, da je možda mnogo bolje prodati u svežem stanju nego prerazivati u rakiju. Naravno, mi nećemo nametati ljudima, mi jednostavno razgovaramo sa njima i kažemo vi se odlučite šta vama odgovara. Mi smo za njih otvoreni i ponudili smo im otprilike neku vrstu, ne neku, nego jednostavnu vrstu zajedničke prodaje. Ajde, pošto ako vi niste zadovoljni sa otkupnom cenom našom, recimo, maline...
Jel uspeva malina ovdje ovdje?
Da. I malina je počela također da se gaji negde godinu, dve, u nekim i to malim površinama, na malim površinama pre izgradnje hladnjače, a sada bez obzira na cenu koja je već drugu godinu zaredom loša, mi smo imali povećanje proizvodnje u zasadima svake godine tri puta veća površina je u Zubinom potoku zasađena pod malinom u odnosu na prethodnu. I kad smo mi njima ponudili, dobro, ok, ne odgovara vam naša otkupna cena, mada smo mi u ove dve zadnje godine u okruženju, a možda i šire, plaćali najveću otkupnu cenu maline, čisto da zaštitimo našeg proizvođača u toj godini kada je loše. Jednostavno, mi nismo želeli da, zato što je jedna godina loša ili druga, unište se zasad, jer je veoma teško, treba proći vreme da se ti zasadi podignu dok dođe do roda i tako dalje. I kad smo mi ponudili takav vid saradnje i rekli im, izvolite, ostavite malinu kod nas, ne tražimo vam ništa, to je vaša roba, možete je obeležiti, samo ćete platiti kesu, paket i vi je prodajte po ceni koju možete da prodate.
Ali svakako da ostane tu i da ne propadne.
Da, ona da, je usklađena, da. Uspakovana, spremna za tržište. Posle par meseci kad su vidjeli da to ne prolazi, kad su čuli koje su otkupne cene u drugim hladnjačama, onda su oni došli i kaže ne, ok, zadovoljni smo.
Kod vašim. Sve je stvar te saradnje. Od predsjednika privremenog organa gospodina Vulovića smo čuli i da je aplicirano ovaj novac što je namenjen ovih 50 miliona evra, pa eto jedan deo će biti usmeren i ovdje u ovu opštinu za stočarstvo, za krave, za to proširenje proizvodnje i mislite li da će tu biti zainteresovanih i za uzgoj krava i za mleko i da na taj način se isto razvija u ovom slučaju stočarstvo?
Pa u ovom slučaju mi trenutno smo bukvalno udaljeni od stočarstva, jer orijentisali smo se na ta dva proizvoda, voće i povrće, međutim, stočarstvo bi nama samo doprinelo bi našim kulturama, a to je voćarstvo i povrtarstvo, jer bi imali organsko đubrivo, što je nama veoma bitno, jer naš osnovni motiv za dalju proizvodnju je organski proizvod i mi imamo sertifikate, počnemo od ISO 22000, HASAP i standard nemačke kuće Ceres za organske proizvode i tako se probijamo na tržištu, tako izvozimo i na tržištima Evropske unije. Jednostavno, ima kupaca, ali nam takav vid proizvodnje, odnosno stočarstvo, bi nam pomoglo i doprinilo nama, našim kulturama, da budu veći zasadi, jer mi znamo jednostavno stočarstvo i voćarstvo i bukvalno se prožimaju.
To su stvarno povezane dve oblasti, a svakako bi doprinelo i bolje situacije. I evo za kraj ovog razgovora, imali zemljoradnička zadruga neke nove ideje, proširenje nekih kapaciteta ili eto nadate se da će ljudi sami početi više da proizvode voće i povrće pa da se na taj način razvija? Pozivate li mlade ljude da se pridruže u proizvodnji i da ostanu ovde?
Znate kako, prvo, zadruga nema svojih obradivih površina, tako da ne može planirati neke voćne zasade, odnosno bavljenje voćarstvom i povrtarstvom. Što se tiče povrtarstva, tu je dosta ograničeno čime se ljudi mogu baviti zbog klimatskih uslova, jer otprilike, verovatno vam je predsjednik rekao, mi smo ovdje na 500-600 metara nadmorske visine i teško uspevaju neke kulture koje traže, recimo, bolju temperaturu. Ali ja jednostavno vidim na terenu, jer mi smo svakodnevno na terenu i bukvalno znamo gde se podižu novi zasadi i poziva mlade ljude da jednostavno ne zapuste svoja imanja. Oni će to uraditi na najlakši način i ono što je najbitnije, što će njima biti od koristi, a to je da podignu voćne zasade, da se bave usto pčelarstvom, a u sve to ide i poneka treća kulturica, eventualno neko povrtarstvo uzbud, jer znate kako čovjek kad ode u selo, on neće da gubi vreme, ako trenutno nema posla u voćarstvu, on će se baviti nekom povrtarskom kulturicom.
Eto, tako mogao bih sad ovde da, ovo, da, onda ono, da. Pa da iskoristimo sve. Ali uspevate da im dajete i savete kada je u pitanju uzgoj? Imate li stručnu službu koja može da pripomogne sa nekim korisnim savetima?
Pa ono što mi radimo, još čime se mi bavimo, šta možemo otkupimo, u svakom slučaju mi im dajemo savete šta treba da radi, čime da se bave, šta je ono što će u dogledno vreme, što bar mi pretpostavljamo ili znamo, tražiti tržište, ali ne možemo tamo gde jednostavno, malo pre sam i rekao, mladi ljudi su željni dokazivanja, pa onda imaju neke kulturice. Znate, bilo ovde pokušaja malo intenzivnije bavljenje povrtarstvom. Mi smo im rekli, to su bili strani donatori, pa su govorili ovde znate razne salate i tako dalje.
Da, ljudi, vi samo klimate glavom i kažete
nemojte to raditi, nećete uspjeti ništa sa tim. I na kraju, kad su došli u situaciju, da ti isti donatori traže od nas da mi otkupimo te proizvode, a ja kažem, pa vi ste nama govorili da vi imate tržište, zašto dolazite sad kod nas, zašto vi to ne rešite? Naravno, mi smo našim ljudima sa terena pomogli. Prošle godine smo recimo imali slučaj, kad govorim našim ljudima, nekada, bez obzira što to nije tržišno i što nije poslovno, mi smo prošle godine imali dobru cenu maline i počela je malina pristiže sa čitavog Kosova, da bi izbegli da se blokiramo, obzirom da su svi davali veoma niske cene, mi smo bili prinuđeni da spustimo cenu, ali da kažemo našim proizvođačima, ne, nije to cena realna, mi ćemo vam platiti tu, slobodno vi donosite robu, ali bukvalno da bi druge zaustavili, tako smo zaustavili.
Prevelike, preprosto je bila prevelika navala. Hvala vam na gostovanju,
hvala vam.
Lepo smo prošli i kroz ovu oblast, važan je to segment, ovo je stvarno jedan od najvažnijih segmenata. Ovde u Zubinom potoku gost je bio direktor zemljoradničke zadruge Rade Utvić.
Go.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vanredna situacija zbog snega na snazi je u Novoj Varoši, Lučanima, Raški, Ivanjici, Kraljevu, Arilju i Požegi. Do nekih planinskih sela nemoguće je doći, a u većini seoskih škola nema nastave. Državni putevi su prohodni, ali je saobraćaj otežan u brdskim krajevima. Zimske službe su na terenu 24 sata. Kako je od jutros u Novoj Varoši, Arilju i Požegi, reći će nam načelnik odeljenja za vanredne situacije u Užicu, Saša Cicvarić.
Putevi prvog i drugog prioriteta, to jest do centara mesnih zajednica, su uglavnom svi prečišćeni. Danas se nastavlja na čišćenju puteva trećeg prioriteta, znači do svih zaseoka. Stanje sa električnom energijom je normalizovano posle nekih kvarova dalekovoda u Arilju. Na niskonaponskoj mreži svi su kvarovi otklonjeni. Još imamo nekih sitnih radova danas, tako da treba istaći da su sve ekipe spremno i sve službe dočekale ovu situaciju i nadamo se da će u toku današnjeg dana znatno biti normalnija situacija. Sve službe su na terenu, za danas su predviđene sednice štabova da se sagleda situacija. Pomoć u nafti je zatražena od Republičkog štaba za vanredne situacije, tako da očekujem do u naredna 2-3 dana da će, ako ne bude nekih novih većih padavina, situacija biti normalizovana.
Od jutra su u Srbiji uglavnom nema snega, ali je jak mraz, pa je svuda neophodan dodatan oprez. U 10 časova počinje sednica Saveta za nacionalnu bezbednost koju će predsedavati predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Jedna od tema su nove mere za efikasniji rad i pooštravanje kaznene politike, najavili su ministar policije Nebojša Stefanović i ministarka pravde Nela Kuburović. U velikoj policijskoj akciji juče je uhapšeno 150 osoba, osumnjičenih za najteža krivična dela ubistva, pokušaj ubistva, nasilje i trgovinu narkoticima. KFOR je sinoć preko društvenih mreža najavio održavanje vežbe na Kosovu, u kojoj bi trebalo da budu uključeni i helikopteri, ne navodeći kada će vežba biti održana. Cilj je poboljšanje saradnje između jedinica KFOR-a kao i održavanje njihove spremnosti, piše u saopštenju objavljenom na Facebooku. Trodnevna vežba koja je trebalo da počne u sredu odložena je zbog vremenskih prilika. Makedonsko sobranje usvojilo je ustavne promjene kojima je ta država u skladu sa Prespanskim sporazumom promenila ime u Republika Severna Makedonija. Time je okončan 27 godina dug spor između Skoplja i Atine i otvorena su vrata Makedoniji za ulazak u NATO i Evropsku uniju. Dvotrećinska većina obezbeđena je zahvaljujući glasovima albanske opozicione stranke BESA. Poslanici opozicione VMRO DPMNE bojkotovali su glasanje i zatražili hitno raspisivanje parlamentarnih i predsjedničkih izbora. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini i komesar za proširenje Johannes Hahn čestitali su Makedoniji usvajanje ustavnih promjena. Odluku Skoplja pozdravili su i grčki premijer Aleksis Cipras i nemačka kancelarka Angela Merkel, koja boravi u Atini. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump poručio je posle obilaska granice sa Meksikom da je u toku invazija migranata koja preti celoj Americi. Trump je rekao da za sada neće proglasiti vanredno stanje kako bi okončao delimičnu blokadu vlade, koja traje već 22. dan, i osigurao sredstva za izgradnju zida na granici sa Meksikom. Naveo je da blokadu treba da okonča Kongres. U Drvengradu je počeo 12. filmski festival Kustendorf. U takmičarskoj konkurenciji je 21 film. Na Mećevnik stižu i brojni glumci, Matt Dillon, Sergi Lopez, Stana Katić, a Slavku Štimcu uručena je nagrada za buduće filmove. Sport. Na startu svetskog prvenstva naši rukometaši igrali su 30-30 protiv Rusije. Večeras su 20 časova i 30 minuta, sastaju se sa Francuskom, koja brani svetsku titulu. Prenos meča je na drugom programu naše televizije. Vreme danas, posle jutarnjeg mraza i magle, oblačno u centralnim i južnim predelima sa sunčanim intervalima. Na severu će provejavati slab sneg. Najviša temperatura od -3 do 3 stepena, u Beogradu do 2 stepena. Čuli ste vesti koje uredio i pročitao Relja Trajković.
8:07, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, jutarnji program i ovoga jutra sa Kosova i Metohije. Evo nas u Zubinom potoku. U prethodnom satu pričali smo o opštini, pričali smo o poljoprivredi kao jednom od najvažnijih segmenata života i načina kako ljudi ovde opštaju i od čega žive. Ono što je tema o kojoj se najviše priča kada se priča o ovom kraju pokrajine je jezero Gazivode i hidrocentrala Gazivode. U prvom satu sa Srđanom Vulovićem pričali smo kao sa predsjednikom privremenog organa opštine Zubin Potoka, a evo sada ćemo pričati sa njim kao sa direktorom hidrocentrale Gazivode. Pa evo sad još jednom dobro jutro, ali u ovoj drugoj ulazi. Mnogo pre se priča o Gazivodama, važna je strateška i pozicija i funkcija. I hajde nekako slušalcima da slikovito objasnimo zašto je toliko važna i hidrocentrala i samo jezero Gazivode.
Pa evo, pokušat ću kratkim crtama da vam približim ovu situaciju oko Gazivoda. To je najveći kamen spoticanja između srpske populacije albanske na Kosovu, između države Srbije i privremenih institucija u Prištini. Jezero Gazivode ima kapaciteta negde oko, kad je do maksimuma, nekih 400 miliona kubnih metara vode. Inače, jezero Gazivode je dugačko 22 km, površine 11 kvadratnih km, a ono što je, proizvodi električnu energiju za potrebe severnog Kosova, nekde oko 40% zadovoljava potrebe stanovništva i privrede na severu. To su, da kažem, brojke, a iza brojke stoji zaista nešto drugo. Termoelektrana Obilić A i Obilić B ne može da radi i proizvodi električnu energiju bez vode sa Gazivoda. Voda sa Gazivoda se koristi za hlađenje njihovih postrojenja. Znači, ukoliko bi voda sa Gazivoda prestala da ide za Obilić i prema centralnom Kosovu, znači termoelektrana bi prestala sa radom u sledećih 8 sati.
Sad, geografski, samo za one koji možda ne poznaju dobru geografiju, termoelektrana Obilić se nalaze u blizini Prištine.
Da, termoelektrana Obilić se nalaze
baš... A mi smo ovde sada na severozapadu.
Udaljena je od Gazivoda nekih 40 km udaljena od Gazivoda, ali jedini izvor vode je ovde na Gazivodama. Tako da za 8 sati termoelektrana prestaje sa radom, čitavo Kosovo ostaje bez električne energije. Drugo što je zaista važno kod Gazivoda je to da vodu sa Gazivoda pije negdje oko, slobodno procjenjuje, oko 600 do 700 hiljada Albanaca. Znači, opština Južna Mitrovica, opština Srbica, Vučitrn, Obilić, Glogovac i Priština u letnjim mjesecima pije vodu sa Gazivoda. Treće što je takođe važno je da se Kosovska dolina navodnjava sa vode sa Gazivoda, tako da je poljoprivredna proizvodnja u centralnom Kosovu zavisi takođe od Gazivoda. Ako ostanu bez struje, ako ostanu bez vode i ako ostanu bez poljoprivrede, zaista će biti ugroženi. I mi razumemo njihov strah, međutim, jezero Gazivode i hidroelektrana se nalazi sa 90% svojih kapaciteta se nalazi na teritoriji opštine Zubin Potok. Ovog momenta dok mi pričamo, mi nemamo nikakvu ekonomsku korist od svega ovog.
To smo kratko spomenuli i u onom prvom satu u razgovoru. Vi proizvodite struju, ta struja se distribuira, međutim novac, živi novac od te struje se ne vraća ovamo. Na neki način je to regulisano kroz primanja zaposlenih. Da li ste uspeli bar nekako povraćaj tog novca
pa,
da dobijete?
Da, poslujemo i živimo i radimo zahvaljujući državi Srbije. Znači, dobijemo plate iz budžeta Republike Srbije i dobijemo novac za održavanje. A onaj profit i zaradu nemamo.
E, vrlo je bitan podatak da je komplet sve što je izgrađeno, kada su Gazivode u pitanju, izgrađeno iz kredita Republike Srbije.
Da, kompletna hidroelektrana i ceo sistem Iber Lepenac izgrađen iz sredstava države Srbije.
U stvari, to je bila stara Jugoslavija. Jeste rekli da ste videli i dokumenta koje je Tito potpisao?
Da, ja sam ta dokumenta našao u Prištini. Nekih 92% je dala država Srbija, što je iz stranih međunarodnih kredita koji su bili na otplati 26 godina, to je sve vraćeno, a ostalo je iz države, iz budžeta Republike Srbije. A ono što je karakteristično, to moram da vam kažem, to je da je hidroelektrana Đerdap dala 147 nekih tadašnjih miliona dinara, a kosovske pokrajinske institucije su dale negde oko 120 miliona tih dinara. Znači, više je uloženo samo hidroelektrana Đerdap nego privremene kosovske institucije ili ti tadašnje pokrajinske institucije. Tako da država Srbije je apsolutno sa 92% učestvovala u izgradnji hidroelektrane. Ti su podaci dostupni svima, dostupni su njima, oni normalno koriste sa lažima da pokažu da su to tadašnje kosovske institucije dali.
Da su u stvari oni finansirali. Jedan deo jezera Gazirovde nalazi se i na području centralne Srbije, ali sve ove strateške hidrocentrala je u opštini Zubin Potok. Ajde da se malo vratimo i u istoriju, šta se nalazilo na tom području pre nego što je napravljeno Veštačko jezero. Ima tu dosta istorije koja je ostala pod vodom.
Ima, zaista ima. Jezero je iselilo 14 srpskih sela. Tada je iz Zubina Potoka otišlo negde oko 40% stanovništva, to je negde tadašnjih oko 10.000. Znači 10.000 stanovnika Zubina Potoka se raselilo. Tada je država bila, da ne kažem, velika i moćna. Sve je to primljeno, progutano u Kragujevcu, u Kraljevu, u Magnohromu, u Zastavi, u Smederevu. Znači, danas više ima potomaka iz Zubinog Potoka u Kragujevcu nego što nas ima ovde, nažalost. A slična situacija je u Smederu. Tako da je tada je tih 14 sela raseljeno, pored tih sela i okolna sela su ostala bez puteva, tako da su i ostala sela skoro sva su napustila teritoriju opštine Zubin Potok. U podvodnom jezera Gazivode je ostala i prva hidroelektrana na Kosovu. Prva hidroelektrana je izgrađena na reci Čečevskoj, na Čečevskoj reci, i ona je potopljena. Ispod jezera se nalazi dvori Jelene Anžujske, naše kraljice, koja je tada u Brnjaku osnovala prvu žensku školu za školovanje tadašnjih naših srpskih žena. Ispod jezera se nalaze i dve rimske nekropole. Znači, mnogo toga ima što je jezero sakrilo, da ne kažem, zatrpalo. Sve se to dešavalo jako brzo. Znači, jezero se napunilo za 2 godine. Ljudi su bukvalno ostavljali svoje lične stvari i nisu stigli da iznesu ono što im je bilo potrebno. To je tada bila, da kažem, katastrofa. Čisto etničko čišćenje se desilo 80. godina ovde u Zubinom Potoku.
Ekonomski, je li to bilo opravdano? Iz ove pozicije sada kad gledamo i kada je prošlo toliko godina, da li je to tako trebalo?
Pa mislim da nije. Mm-hmm. Zubin Potok se nalazi na severu Kosova, iznad nas je Sandžak, ispod nas je Kosovo, tako da mislim da je to bila politička odluka.
Da se baš ovde napravi to jezero i ta centrala iz nekih drugih razloga.
Da, tada su se pričale priče, a i sada se to pokazalo da je ta zelena transverzala, kao što se zove ova sportska hala u Sarajevu Zetra, ta zelena transverzala ide od Istanbula do Sarajeva i mi iz Zubinog Potoka smo im stali na putu, tako da su probali tada da nas rasele, uspjeli su, ali smo ipak ostali ovde.
Ovo su sve i političke i ekonomske priče, imali prostora za letnje kupanje tu, dolazili građani Zubinog Potoka i okoline da provedu tople letnje dane na jezeru?
Da, jezero je zaista prelepo, ima mnogo zaliva, prošle godine je završen izgradnja hotela na jezeru, tako da eto, to je prvi vesnik turizma, imamo uređenu plažu, i već par zadnjih godina se turizam polako razvija, ima dosta čamaca, ima skutera, ima zaista puno ribe, od šarana, smuđa, ima bele ribe i to prve kategorije u izobilju. Tako da jezero Gazivode će biti naš vesnik razvoja turizma.
Hvala vam. Eto, ispričali smo se i iz pozicije predsjednika privrednog organa i direktora Gazivoda. Pričat će se puno o Gazivodama i u budućnosti, sigurno će to biti tema, ali za sve to vreme eto, treba iskoristiti makar prirodnu lepotu, pa oni koji mogu neka
Gazivode, dođu. Gazivode naše pa naše, znači koristit ćemo ga u svakom pogledu, i u ekonomskom i u turističkom.
I u turističkom. Hvala vam još jednom.
Hvala
i
vama.
Moj sagovornik je bio direktor hidroelektrane Gazivode Srđan Vulović. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda i dalje smo u Zubinom potoku posle priče o gazivodama i o priče o poljoprivredi, ali u priči o gazivodama spomenuli smo i rafting, spomenuli smo i prostor za sportske aktivnosti na ovom jezeru. Spomenula sam već i da mi jutarnji program radimo iz sportskog centra Mokra Gora ovde u Zubinom potoku i ovako mala sredina ima jedan ogroman prelep sportski centar, lepo uređeni i to je svakako prilika da se sportske aktivnosti razvijaju. Pa eto, o toj temi pričamo sa Nikolom Kesalovićem, zamenikom direktora sportskog centra Mokra Gora u Zubinom potoku. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, pozdrav vašim slušalcima.
I hvala vam na gostoprimstvu ovde za emitovanje jutarnjeg programa. I Mihajlo Milosavljević, koordinator za školski sport ovde uopšte iz Zubinom potoku. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro.
Velika je ova dvorana, odlične uslove ima za rad, pa hajde malo da navedemo neke podatke koji su bitni, koliko se sportova ovde trenira, kolika je mogućnost za treniranje, je li na raspolaganju po ceo dan, kako ste se organizovali?
Ustanova za sport i fizičku kulturu Sportsko-rekreativni centar Mokra Gora osnovana je 17. decembra 2009. godine. Izgradnja je finansirana od strane Vlade Republike Srbije. I u našem sastavu su hala sportova kapaciteta oko 700 mesta, fudbalski stadion kapaciteta nešto više od 1000 mesta, atletska staza, teniski teren, smešteni kapacitet od stotinak kreveta. Tu su ugostiteljski objekti, sport kafe i restoran, zatim dečiji zabavni park, teretana na otvorenom. U našem sastavu su i teren za basket, teren za odbojku na pesku, bazen zatvorenog tipa koji je u završnoj fazi, veštačka stena za penjanje, pomoćni fudbalski teren sa veštačkom travom i u blizini sportskog centra je uređena rafting staza.
Mnogo je toga je na raspolaganju, da li se svi ti kapaciteti koriste?
Naravno, svi kapaciteti se koriste. Posebno lokalni, napomenuo bi lokalne klubove kojima pružam usluge, to su rukometni klub Mokra Gora koji se takmiče u Super Ligi Srbije, tu je fudbalski klub koji se takmiče u Srpskoj Ligi, ženski odbojkaški klub Mokra Gora koji se takmiči u drugoj ligi Srbije, zatim tu su košarkaški klub, škola fudbala, atletski klub, karate klub i tako dalje.
Kad kažete takmiče se u Super Ligi, vi imate u stvari profesionalne sportiste ovde koji se ozbiljno bave sportom, jesu li svi ovde iz ovoga kraja? Koji su članovi klubova?
Ulaskom u Super Ligu Srbije klub se pojačao sa igračima sa strane, ali imamo i naše igrače odavde.
Da bi se razvio ovako visoki sport, potrebno je da deca krenu od najranijeg da se bave sportom. Vi ste, Mihajlo, školski sekretar za sport za školsku decu. Kakva je situacija? Vole li školarci da treniraju?
Pa, da.
Koliko opština?
Što se tiče neke moje ankete, to imamo više od 60% ovde dece koji se bave sportom i koji su aktivni različitim
u različitim sportovima. Kako se opština tu, kako im pomaže, kako utičete na to da se deca više bave sportom?
U opštini Zubin Potok učeći u sportskim aktivnostima uzima više stotina sportista različitih sportskih disciplina. Oni su organizovani u više sportskih klubova koje nose istovetan naziv Mokra Gora. To su fudbalski, rukometni, šahovski, atletski, košarkaški i odbojkaški klub. Znači, izgradnju sportske halave broj će sigurno porasti i ponovo se uvećati. Pa kontinuiranim radom koji je podrazumevao danonoćno angažovanje i otkrivanje sportskih talenta u Starom Kolašinu, sport je postao jedan od sinonima uspešnosti. Ali u poslednjih 7 godina sinonim opstanka Srba na prostorima Kosova i Metohije. Tako se boje atletskog kluba Mokra Gora branili i državni reprezentativci i rekorderi u atletskim disciplinama Darko Radomirović i Sonja Stolić.
Ima uspeha, da, recite.
Da, znači na prostorima Kolašina trenutno imamo rukometni klub Mokra Gora koji se takmiči u Superligi.
Da.
Imamo fudbalski klub Mokra Gora koji se takmiči u Srpskoj ligi.
Nije to od juče, evo ovde vi se slike, kako rekoše, kad je Zvezda ovde igrala, je li tako, pre 15 godina i fudbalski klub ovdašnji je igrao kup protiv Zvezde.
Da, to je jedan od uspeha Mokre Gore, tada je 2006. godine. To je bilo 2006. godine kada je Mokra Gora
igrala
sa Crvenom Zvezdom u osmini finala kupa.
Osmina finala kupa, jel da?
Da, osmina finala kupa.
Ko je pobedio?
Pa Zvezda je pobedila 2-1, rezultatom 2-1.
A pa dobro, odlično, ipak je postignut go. Uspevate li da pokrijete sve potrebe? Rekla bih da stvarno ima dece koja hoće da igraju i naravno profesionalaca. Ima li dovoljno kapaciteta?
Naravno, ima. U ovim klubovima koje smo vam spomenuli, svaki od njih broji po 100 članova. I pored njih kod nas gostuju ekipe iz unutrašnjosti Kosmeta koje odigravaju utakmicu našem sportskom centru sa ekipama iz Srbije.
Tako da vi u stvari imate, stalno se nešto ovde dešava u ovom velikom sportskom centru.
Od osnivanja organizovali smo veliki broj sportskih, kulturnih, zabavnih manifestacija i ugostili veliki broj klubova. Navešću samo neke od njih, to su pokrajinska takmičenja. Organizovali smo festival sporta u Zubinom Potoku, Zatim svake godine organizujemo turnir u uličnom basketu, memorijalni i novogodišnji turnir u malom fudbalu. Tu je kros RTS-a, fudbalske košarkaške odbojkaške kampove, pripreme reprezentacija i uglavnom mlađih kategorija, humanitarne manifestacije. Posebno ću naglasiti državno prvenstvo u raftingu koje se održalo 2014. 15. i 16. godine zaredom. Učešće je uzelo po 20 klubova kako iz Srbije tako i iz regiona Bugarske.
Reče nam gospodin Vulović, zakazan je i sledeći za 1. septembar ove godine, je li tako?
Jeste,
to sprema unapred.
Jeste. 2018. godine održalo se i svetski kup u raftingu, gde su učešće uzele reprezentacije Italije, Rusije, Ukrajine, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Mađarske itd.
U internacionalnom, u pravom smislu, planirate li neko proširenje kapaciteta, da li ima potrebe ili ovo sad tako kako je, uspevate da zadovoljite sve potrebe?
Naravno, u planu su proširenje. Nešto što nam fali, to je možda savremena teretana u našem sportskom centru, čime bi zaokružili priču o sportu.
Da onako imate sve što vam je potrebno.
Tačno.
Imali, recite.
Za bazen da je
bazen?
Spomenuo sam pre, u završnoj fazi je izgradnja bazen zatvorenog tipa, čije otvaranje očekujemo narednih dana.
Gde je bazen?
U našem sastavu sportskog centra, u blizini.
To znači tu je u blizini. Zubin Potok ima puno sela, puno dece dolazi sigurno iz sela da trenira, uspevaju li da dođu, naročito kad je ovako vreme?
Snalaze se uglavnom.
Roditelji
dovode decu, jest.
Organizuju se i dovode. Hvala vam na gostovanju, hvala vam. Lepo
hvala
je da čujemo da deca hoće da treniraju i da na taj način se razvijaju. Mihajlo Milosavljević, koordinator za sport za školsku decu, i Nikola Kesalović, zamenik direktora sportskog centra Mokra Gora, bili su naši gosti.
Usnila je sa Kosova rada, usnila je dubog sana sa Kosova rada, pa se svome milom dragom u naručju jada, pa se svome milom dragom u naručju jada. Božu robe sadi,
Poštovani slušalci, 8 časova i 31 minut i evo još 20 minuta smo ovde u Zubinom potoku na severozapadu južne pokrajine. Pričamo o tome kako svakodnevni život ovde izgleda i nezaobilazan segment, naravno, o kome pričamo je prosveta, školstvo, kako je to organizovano, koliko škola ima i evo tim povodom ovde su nam Aleksandar Lazarević, direktor osnovne škole Jovan Cvić ovde u Zubinom potoku. Dobro jutro, hvala.
Dobro jutro, pozdrav vam u studiju, pozdrav svim slušalcima Radio Beograd.
I Andrijana Popović, nastavnica engleskog jezika u ovoj osnovnoj školi, ali nastavnica engleskog jezika i u svim isturenim odeljenjima, pa ćemo imati priliku i o tome pričamo. Dobro jutro, hvala i vama.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Što ste poranili po snegu. Direktore, osnovna škola Jovan Cvić je ovde baš u Zubinom potoku i jedna je od najvećih, ako ne i najveća u celoj opštini Zubin potok.
Pa osnovna škola Jovan Cvić je najveća škola u opštini Zubin potok. Pored nje imamo još dve osnovne škole, to su osnovna škola Blagoje Radić iz Zupča i osnovna škola Petar Kočić iz Brnjaka. Osnovna škola Jovan Cvić, kažem najveća, ima oko 550 učenika. Pored matične škole ovde u Zubinom potoku imamo i četiri izdvojena odeljenja, od kojih je jedno, nažalost, ugašeno, odeljenje u Kovačima, a tri izdvojena odeljenja rade ovako u nešto težim uslovima, to su izdvojena odeljenja u Veljem Bregu, u Crepulji i u Drenu.
To je školi u Drenu je i pisano nedavno u medijima da radi u teškim uslovima i da je potrebna obnova, evo prilike da i na ovaj način pozovemo nekog ko je zainteresovan pa da pored ministarstva pomogne da se ona obnovi. Kako funkcioniše organizacija nastave, imate li kadra, imate li nastavnih sredstava?
Pa što se tiče nastavnog kadra, to je situacija jako dobra, ja mogu da kažem da više od 95% nastavnog kadra je zastupljeno stručno. S druge strane, imamo naravno problema sa one materijalne strane.
Jeste, to je problem.
Pretpostavljam da tu delimo sudbinu i ostalih škola ili većine škola u širom Srbije. Tako da suočavamo se sa problemima. Ponekad imamo ovako i pomoć nekih dobrih ljudi, organizacija. Evo upravo ovih dana smo završili i renoviranje jedne stare školske zgrade koja je bila u jako lošem stanju i gde smo morali učenike tokom ovih ledenih dana da premeštamo, da im tražimo neke nove lokacije jer je zaista bilo neizdrživo. Sada je zamenjena kompletna stolarija, tako da je situacija
sada mnogo toplije. Znači,
mnogo toplije, vidim da se deca više ne žale, tako da smo rešili jedan zaista veliki problem.
Da li nastavni kadar živi ovde, jel poreklom odavde, ili su to profesori koje dolaze iz nekih drugih krajeva?
Pa najvećim delom nastavni kadar nam je odavde, iz opštine Zubin potok, mada imamo i nastavnika, ajde ja bih rekao možda nekih 30% koji putuju iz Kosovske Mitrovice pretežno, a imamo čak i tako dve učiteljice koje putuju, jedna iz Leposavića, jedna čak iz Leška.
Kad kažete čak iz Leška, ajde za slušalce koji možda ne znaju dobro geografiju, koliko je to udaljeno odavde?
Pa Lešak je odavde udaljen negde blizu 60 km.
I svaki dan putuju.
S tim da ona putuje još do izdvojenog udaljenja u Drenu, što je još gotovo 20 km, pa eto,
znači svaki dan
dnevno oko 150 km. To je zaista jedno jako veliko rastojanje. Ali moram da kažem da se ona uopšte ne žali i da je vrlo zadovoljna. Tako da i ne samo ona, i radnici koji putuju iz Kosovske Mitrovice uglavnom stižu na vreme, osim eto nekad kad su uslovi slični ovim današnjim.
Nekad kad pada sneg ko preključe, kad smo odavde putovali do Kosovske Mitrovice nije bilo uopšte prijatno.
Da, tako nekad da se to desi da malo iz objektivnih razloga zakasne, ali zaista moram da ih pohvalim, redovni su, znači sa te strane nemamo nekih problema.
Kada su deca u pitanju, kakve su tendencije, je li broj isti, da li se povećava ili smanjuje?
Pa mogu da vam kažem ovako na zadovoljstvo da u poslednjih tako 10 godina da broj stanovnika, broj dece u stvari uglavnom stagnira. Čak evo mogu da kažem da je ove godine za nekih desetak dece veći broj nego prošle godine, što eto može sve da nas raduje.
Kakvi su deca? Se menjaju generacije? Kakvi su vam utisci?
Pa da vam kažem, nije to samo moje subjektivno mišljenje, svi će vam reći da su nam deca izuzetno pametna, izuzetno nadarena, jako dobra, lepo vaspitana, tako da eto mogu da kažem da praktično nemamo nekih većih problema u radu sa njima.
Da, juče sam imala razgovor sa ljudima koji su isto bili poslom ovde na Kosovu i Metohiji iz centralne Srbije su, i onda kaže, kada vidim ovu decu ovde, onda shvatim da treba da budem drugačiji roditelji, bolji roditelji, kad se vratim kući sigurno ću drugačije, prosto su deca za uzor.
Da, verujte, moram da naglasim da obično kad izvodimo nastavu u prirodi ili ekskurziju, uvek dobijamo pohvale od vozača, od ljudi iz hotela, od ljudi sa kojima imamo kontakt, uvek nam pohvale decu, kažu da su onako baš zlatna.
Pa gde je to, je li to samo kućno vaspitanje ili prosto okolnosti, način odrastanja, čega to ima najviše?
Ja bih rekao možda, ajde možda da kažem, neka naša pomalo patrijarhalna sredina, taj način života koji je negde između seoskog i gradskog, možda sve to tako doprinosi ta neka naša tradicija.
Zna se red, tako. Aleksandra Lazarević, Andrijana Popović je nastavnica engleskog jezika u ovoj osnovnoj školi. Andrijana, kakav je vaš utisak? Kakva su deca? Ima li razlike između dece ovde iz Zubinog Potoka i dece u isturenim odeljenjima kada krenete u seoske škole?
Što se tiče razlike između dece koje žive u isturenim odeljenjima, konkretno u Drenu, u Crepulji i u Veljem Bregu, može se reći da postoji neka mala razlika, jer oni ipak nisu navikli na one stvari koje inače imaju deca u ovim gradskim sredinama. Na prvi pogled može se reći da su mirni, iskreni i srećni. Srećni jer njima nemaju pristup svemu što imaju deca, na primjer u Zubinom Potoku ili u Kosovskoj Mitrovici.
Već kamoli u nekim većim gradovima, da.
Kada se uporedi sa većim gradovima, onda već tu je ogromna razlika.
Koja je razlika predavati ovde, recimo u Zubinom Potoku i gore u isturenim odeljenjima? Koliko ta deca putuju do škole?
Što se tiče Drena, oni putuju u proseku, kada se sve sabere, oko sat vremena, s obzirom da oni trebaju pešaka oko pola sata. Jer prelaze određeni deo pešaka, pa onda nastavljaju sa učiteljicama. U nekim slučajevima takođe nije moguće doći do škole autom, pa onda mora da se pešači oko kilometar još dodatno do školskog objekta. I to njima sve teško pada, jer desi se nekada da je mnogo hladno, da se oni smrznu, zatim da se okvase od snega ili od kiše, i to predstavlja veliki problem baš za njih.
I onda mora prvo sušenje, pa tek onda predavanje. Ali su zainteresovani,
naravno,
za školu,
naravno,
vole da uče.
Uvek željeni su znanja i stvarno je uživanje raditi sa njima. Iako ih ima malo.
Koliko ih ima uopšte u odeljenjima, u tim isturenim odeljenjima?
Konkretno u Drenu ima ih oko desetak, u Crepulji oko 15 i Velji Breg ima 18 učenika.
Ne pitak direktor, evo Vašću, kakvi su uslovi rada u tim školama, u isturenim školama i u Drenu i u ove
u Crepulji, s obzirom da je
tu su zamenili, je li tako, stolariju jeste za tu školu, rekla.
To je renovirana škola pre godinu dana, tako da su uslovi sada tu odlični, ali problem je škola u Drenu, koja je veoma stari objekat i potrebno je ili renoviranje ili potpuno nova izgradnja.
E sad, ja sam videla sliku, to je kućica u stvari. To bi
da,
se
to je objekat koji je izgrađen posle Drugog svjetskog rata i u veoma je lošem stanju.
Ja moram da dodam, izvinjavam se, da tu renoviranje ne bi imalo smisla.
Da je toliko stara i trošna da bi u stvari trebalo novu.
Da, to je zgrada u kojoj, recimo, imamo jednu učionicu koja je ogromnih dimenzija, gde je plafon visok 4 metra, gde sva toplota praktično ide
ne može gore. Se zagreje, da.
Na drugoj strani imamo jednu učionicu koja je možda negde 303, tako da, da su uslovi neadekvatni i tu bi jedino rješenje bilo da se gradi neka nova škola, ne bi moralo da bude nekih velikih dimenzija.
Koliko je dece u toj školi u Drenu?
Desetak.
Desetak.
Uključujući i preškolskog. Od preškolskog do četvrtog razreda.
Da, da, svi su zajedno tu. I oni, ta prva četiri razreda idu tu ili ima kompletna osnovna škola?
Prva četiri razreda sam.
I kako onda izgleda, kako im izgleda taj prelazak ovde u Zubin Potok kada pređu u peti razred? Kako, koliko je to velika promjena?
Pa jeste, jeste promjena velika i jeste malo teže da se oni adaptiraju ovde. E sad i tu opet moram da kažem da je nekako individualno od slučaja do slučaja. Neka deca se onako baš lepo prilagode, neka imaju malo više problema, ali moram da kažem da su i ta deca jako inteligentna. Čini mi se da ih sam život tera da budu malo snažljiviji. Tako da se oni uklope uglavnom ovde i kasnije nemaju problema. Treba im malo jedan period adaptacije, ali se uklapaju brzo.
Koliko im se produži to putovanje iz tih istorenih odeljenja kada pređe u peti razred ovde u Zubin Potok? Koliko onda imaju autobuse? Postoje li neki organizovan prevoz ili opet učitelji, nastavnici, roditelji?
Pa postoje organizovan prevoz, ali se ne uklapa u naše radno vreme. Tako da se oni obično snalaze tako što ih voze, ili ukoliko dođu autobusom, onda su u poziciji da čekaju ovde možda po sat, dva, do početka nastave.
Pa oni moraju baš da porane onda iz svojih mesta. Da. Nije lako, sve u svemu zaključak je da
isto
stvarno
tako,
nije
isto
lako.
Tako i u povratku. Oni završe mnogo pre nego što kreće autobus, tako da i to imaju dosta problema.
Da, da, ajde da zamolimo lokalnu samoupravu da to drugačije organizuje. Hvala vam, stvarno ste nam stvorili jednu sliku, rečima smo dobili utisak kako to izgleda, a sad da slušalci mogu da vidi koliki je sneg napolju napadao, onda bi još jedna dimenzija bila cele ove priče. Andrijana Popović, nastavnica engleskog jezika u osnovnoj školi Jovan Cvijić i direktor osnovne škole Jovan Cvijić su naši gosti. Evo pokazuje mi Svetlana Stevanović uz ovaj sneg informaciju da je ovde sada minus 11 stepeni, do duše subote, škole nema, ako ništa drugo, ali juče je bilo hladno i bit će još zima ovde, ume da potraje. Hvala vam puno na ovom gostovanju.
Hvala vam.
Hvala vam.
Hvala vam.
Yeah.
8 časova 47 minuta, evo još 13 minuta, jutarnji program prvog programa Radio Beograda iz Zubinog potoka, i ja mislim da je nekako najlepše da priču i o ovom mestu završimo pričom o kulturi. U Zubinom potoku se stalno dešavaju kulturni događaji i ovo je jedan od krajeva gde Srbi žive u južnoj pokrajini, gde ima najviše kulturnih aktivnosti. Jedan od odgovornih, što je situacija upravo ta, takva, je i Goran Obradović, organizator programa u Domu kulture Stari Kolašin. Goran, dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našo. Pozdrav vama i vašim slušalcima.
Hoćemo da krenemo, odakle hoćete da krenemo? Od danas ili od istorije i od toga otkud toliko kulture ovde u Zubinom potoku?
Pa možemo da krenemo i o kulturi, a možda i da par rečenica kažemo samo i o Ibarskom Kolašinu, o početku, o nastanku, pa do današnjeg dana, da nekako prođemo u par rečenica kroz sva ta bistovanja i bitisanja našeg naroda na ovom prostoru, pa ćemo se doteći naravno kulture kao suštine našeg razgovora. Najstariji pomen i poznati pomen Ibarskog Kolašina sačuvan je u Dečanskom pomeniku koji se vodio od 1595. godine. U turskom popisu oblasti Vuka Brankovića iz 1455. godine ova župa se zvala Klopotnik, odnosno Nahija Klopotnik, po utvrđenom gradu Klopotniku koji se nalazio iznad sela Dobroševine u blizini kojeg je i manastir Duboki potok, koji se pominje, znači, u tom popisu Brankovića iz 1455. godine. Tako da možemo reći da je odatle, da još iz tog perioda datira Kolašin. Međutim, ima čak i pojedina sela u Ibarskom Kolašinu pod nepromenjenim imenom, pominju se još u 13. veku. Tako kralj Stefan Prvovenčani u darovnici Žičkom manastiru iz 1220. godine nabraja sela Gnjila, Dobrinja, Vitahovo, i mogu vam reći da su ta sela i do dana današnjeg zadržale
i dalje iste imena.
Te nazive, ovo Vitahovo je Vitahovo, što pokazuje da je stanovništvo Ibarskog Kolašina na ovom prostoru datira još iz tog vremena.
I da je to nekako sve iz generacije u generaciju isto stanovništvo koje je prenosilo upravo to ime, nisu se mnogo menjali stanovnici.
Da, to ime. Ono, ako hoćemo da kažemo o nekakvim društveno-istorijskim uslovima i životu Kolašinaca, on kroz čitav period turske okupacije se nije razlikovao po težini i od položaja srpskog i uopšte pravoslavnog življa u okupiranim područjima. Vrhunac stradanja srpskog naroda u starom Kolašinu desio se u vreme takozvane Kolašinske afere 1901. godine, kada je pod motom pretrage oružja u Kolašinu počinjen strahoviti zločin od strane osmanlijske vlasti, potpomognut arnautskim i muslimanskim bošibozikom, činio je stvarno neviđena zredstva I u prvom i u drugom svjetskom ratu Kulašin je strahovito postradao i doživeo i ljudske i materijalne gubitke. Bio je posebno na udaru okupacijnih snaga. U drugom svjetskom ratu u dva navrata je bio gotovo potpuno spaljen. I to septembra 1941. i februara 1944. Ubijeno je više stotina ljudi, znatno više je povređeno i pretučeno. Preko 8000 ljudi je molilo da napusti svoje ognjište. Opljačkano je i odneto sve što se moglo odnati. Ostalo je zapaljeno i srušeno. Sve ove zločine izvršili su šiptarski volonteri potpomognuti od strane nemačkih i italijanskih okupatora. Nažalost, i posle Drugog svjetskog rata, kada su se mnogima otvorile perspektive razvoja u sredinama u našoj državi, tu mogućnost Kolašinci nisu imali iz prostog razloga što su smatrani da su bili pripadnici uglavnom četničkog pokreta ili simpatizeri i na neki način su plaćali tu svojevrsnu kaznu, da je vrhunac tog, da tako kažem, naopakog odnosa države prema Kolašinu bila i 66. godina, znači 1966. godina, kada je ukinuta opština Zubin Potok i prepojena opštini Kosovska Mitrovica, i to je najteža posljedica takve nakaradne odluke je masovno iseljavanje srpskog stanovništva s ovog prostora, tako da po popisu iz 61. na teritoriji opštine Zubin Potok živjelo je 12.320 stanovnika, a već 71. 9.319. Zbog izuzetno teškog života Kolašinci nisu sedeli skrštenih ruku.
Da, nevjerovatno je. Slušam vas i pitam se kako je uopšte narod ovde opstao. A narod ne da je opstao, nego je ostao i na razne načine
i jednostavno trpeći, ne želeći da trpe sve te zulume, Kolašinci su se organizovali, grupa intelektualaca iz Kolašina, nacionalnih prvaka, i od 85. do 87. jednom ovako svestavnom akcijom uspjeli su da povrate opštinu Zubin Potok. Tačnije u februaru mesecu je doneta pokrajinska skupština je donela odluku o formiranju opštine Zubin Potok, a 30. juna iste godine 1987. da kažem, održana je jedna velika narodna skupština na kojoj su konstituisani organi opštine Zubin Potok, i od tada slobodno možemo reći da opština doživljava jedan svojevrstan procvat i u industrijskom pogledu. Izgrađene su mnogi privredni kapaciteti koji nažalost posle ovog stradanja
privremenog organa pričali, ali
zbog otežanih uslova ne rade.
Ono što opstaje je kultura.
Ono što opstaje
kultura. I vi ste sada stvarno uporni da tu kulturu i održite, i kad sam se pripremala za dolazak ovde, ja mislim da ne prođe dve nedelje onako kad sam gledala da nemate ili promociju knjige ili gostovanje nekog muzičara ili gostovanje nekog pisca. Kako uspevate sve to?
Pa znate, mi smo svoju misiju shvatili na jedan veoma ozbiljan način, jer kao što znamo, bez kulture nema ni kvaliteta ni identiteta jednog naroda. Identitet srpskog naroda, koji iz ovog pređašnjeg što sam rekao je na ovim prostorima više robovao nego uživao slobodi, opstaje u stvari čuvanjem pravoslavlja, običaja i duhovne kulture. I Kolašinci su nekako sva svoja vremena i bremena preživjeli i opstali čuvajući svoju veru i tradiciju. Dom kulture Stari Kolašin, odakle i ja dolazim, je polivalentna ustanova kulture i slobodno mogu reći predstavlja temelj savremenog kulturnog života Ibarskog Kolašina. Zahvaljujući, kao što ste rekli, brojnim aktivnostima koje podrazumevaju realizaciju kako savremenog, tako i tradicionalnih kulturnih sadržaja, Dom kulture Stari Kolašin je danas, sigurno da mi ne zamere drugi, najprestižnija i najperspektivnija ustanova na ovom prostoru. Saradnja sa mladim ljudima, sa referentnim pojedincima, sa organizacijama i ustanovama potvrda je da smo postali nezaobilazno mesto u našoj opštini gotovo svih značajnih kulturnih i društvenih zbivanja. Naime, svesni smo činjenice da građani i opština imaju velika očekivanja od nas, da se od našeg angažovanja i aktivnosti u velikoj meri zavisi kreiranje kulturnog miljeja Zubinog potoka, tako da smo uspeli da aktiviramo gotovo sve kreativne potencijale u Kolašima.
Koje su to manifestacije? Imate li neke stalne manifestacije koje se tokom godine dešavaju, koje održavate ili prosto dogovarate jedno po jedno gostovanje?
Pa, Dom kulture Stari Kulašin svoje programske aktivnosti organizuje i realizuje u okviru pozorišnih, muzičkih, filmskih, izložbenih, likovnih, dečijih, tribinskih programa i kao kroz program književnosti i izdavaštva. Kroz te programe pokušavamo da, odnosno, a ja se nadam i da uspevamo da realizujemo kvalitetne programe i koji promovišu stabilne, tradicionalne vrednosti. Ovo što ste me pitali, znači, pored, ali nekako tu svoju kalendarsku, poslovnu i programsku godinu počinjemo obeležavanjem Badnjeg dana, koja je jedna tradicionalna aktivnost i to je na neki način jedan vesnik našeg kulturnog nadahnuća, onda preko plivanja za časni krst i obeležavanja bogojavljenja kao jedna
vesnog... E, to se pliva u Gazilodama, hladno je voda svuda.
I, pa Svetosavskog bala, sve do književne nagrade Grigorije Božović, likovne kolonije, akvarela, zatim pokrajinske smotre muzičkog folklornog stvaralaštva dece Kosova i Metohije, Dane Jorgovana, eto, to su ovako neki Kolašin...
Dane Jorgovana, zašto?
Da, Dane Jorgovana je u saradnji sa Društvo srpsko-francuskog prijateljstva iz Kraljeva, znači, smo obnovili, da tako kažem, tu manifestaciju u čast Jelene Anžujske, o kojoj je malo pre i bilo reči. Tako i kao što sam rekao, znači, kao ustanova za kulturu trudimo se da obuhvatimo sve segmente kulturne delatnosti, od pozorišne, filmske. Naravno, ambicije su velike, eto, ako imamo vremena da...
Imamo još minut i po vremena i da se odjavim i mnogo mi je žao, toliko toga imate da kažete i toliko toga se događa. Još samo jedno pitanje, da li uspevate, da li imaju predrasude gosti kada dolaze ovde, neki koji nikada nisu bili na Kosovu i Metohiji, a vi ih lepo zovete u vaš Dom kulture da dođu? Ili imate problem da se dogovorite?
Pa možda je to...
U smislu straha ili neizvesnosti?
U početku je možda bilo toga, međutim, uobičajena kolašinska susretljivost i gostoprimljivost i gostoljubivost učini da se gotovo taj strah odmah odagna, tako da nemamo problema u dovođenju i pravljenju kvalitetnih programa kao i dovođenju, kako kažem, bardova srpskog glumišta, bardova iz muzičke kulture i tako da...
Nastavite dobar posao u jednoj anketi o tome kako Srbi žive u južnoj pokrajini. Zubin potok, građani Zubinog potoka su najzadovoljniji sa kulturnim životom. To sam isto naišla na podatak. Hvala vam na gostovanju, Goran Obradović, organizator programa u Domu kulture Stari Kolašin. Bio je moj poslednji sagovornik ovde iz Zubinog potoka. Pozdravljaju vas Predrag Marković, Svetlana Stevanović i Aleksandra Mladenović. Ekipa u studiju u Beogradu radila u sastavu Đorđe Radosavljević, Aleksandar Kostić i Radmila Dujaković. Toliko od nas sa severa Kosova i Metohije juče i danas. Prijetan dan.